Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U
programa
središtu
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Danas je časova 6 minuta, dobar dan. Srbija se nalazi u osmoj nedelji borbe sa koronavirusom. Od početka epidemije zaraženo je 8724 ljudi, 173 je preminulo, a izlečeno je više od 1290 osoba. Mere u zemlji se relaksiraju, ali stručnjaci konstantno apeluju da mora da postoji visok nivo opreza. Šta nam je epidemija još pokazala? Zašto čovečanstvo nije završilo borbu sa zaraznim i hroničnim bolestima? Šta znamo o pandemiji? Koliko ćemo živjeti sa virusom? Na čemu će biti fokus medicine u narednim godinama? Naš sagovornik za nekoliko minuta je profesor dr. Nebojša Lalić, dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Među prvima nemedicinske posljedice epidemije osjetili su privrednici. Neki od njih reagovali su otpuštanjem radnika. Koliki broj ljudi je ostao bez posla, a koliko se vratilo zahvaljujući ekonomskim merama vlade? Kakve promjene se vide na tržištu rada u vreme vanrednog stanja? Za kojim radnim mestima će se ukazati potreba usled relaksiranja mera i postepenog vraćanja u normalne tokove života, pitaćemo posle pola šest Zorana Martinovića, direktora Nacionalne službe za zapošljavanje. Ja sam Olivera Simić-Milošević, vi slušate emisiju U središtu pažnje. Časova 9 minuta i kao što ste čuli na početku emisije, od početka epidemije u Srbiji su koronavirusom zaražene 8724 osobe. Od COVID-19 umrlo je ukupno 173 pacijenta, objavljeno je na redovnoj konferenciji za novinare. Ublažene su mere zaštite, ali stručnjaci pozivaju na strpljenje i oprez. Epidemiolog Predrag Ko rekao je da je evidentno smirivanje stanja, ali da postoje određeni džepovi u malim sredinama. Prvi put od početka testiranja procenat pozitivnih na COVID-19 pao je ispod 5%, konkretno danas iznosi 4%. Naš sagovornik je profesor dr. Nebojša Lalić, dekan Medicinskog fakulteta u Beogradu. Profesore, dobar dan i hvala vam na uključenju u naš program.
Dobar dan i hvala što ste me zvali.
Kako vi komentarišete aktualnu epidemiološku situaciju?
Pa evo, nakon velikog napora koji je uložen od strane prvenstveno epidemiologa, ali i celog kriznog štaba, infektologa, svih onih koji su vodili računa o nekim osnovnim principima i vodili tu akciju protiv epidemije, u osnovi su postignuti rezultati koji ne mogu da prođu nezapaženo. Jedna ta krivulja epidemije, kako je to više puta ponavljano, je zaista, kako se kaže, zaravnjena, odnosno nije došlo do naglog skoka smrtnosti i oboljevanja i smrtnosti, a sada postepeno izgleda kao da se krećemo ka nekom izlasku iz epidemije. Znači, u poređenju sa nekim drugim zemljama u kojima je primenjen drugačiji princip, u svakom slučaju postignuto ono što je sa našeg aspekta, kažem našeg medicinske struke, najdragocenije, to su sačuvani su ljudski životi i bolest je uvedena u neku kontrolu, a izbjegnut je kolaps zdravstvenog sistema, što se često naglašava. E sad, u okviru toga, mi smo, pošto sam ja pored toga što sam lekar i internista kao specijalista, moja subspecijalnost je u stvari endokrinologija, odnosno bavim se šećernom bolešću, a pacijenti sa šećernom bolesti su vrlo osjetljivi i pokazalo se pogotovo kada su zaraženi ovim virusom, i mi smo pokušali da učinimo sve da ih obavestimo kako treba da se ponašaju u toj novoj situaciji, i vidjet ćemo na kraju, naravno rezultati nisu obrađeni u potpunosti, ali preduzete su mnoge mere da se smanji taj negativni uticaj šećerne bolesti na tok COVID infekcije.
Šta se, profesore, s obzirom da ste spomenuli ljude koji boluju od šećerne bolesti, tokom epidemije iskristalisalo kada je dijabetes u pitanju, ko je od, da kažem, šećeraša među najugroženijima?
Pa, ovako, tu je situacija dvojaka, tako da kažem. Ako je šećerna bolest dobro regulisana, posebno kada se radi o tipu 1 mlađim osobama, ako je dobro regulisana, što će reći ako je šećer u određenim željenim okvirima, onda pacijenti sa šećernom bolesti nisu pod povećanim rizikom za oboljevanje od COVID infekcije. Znači, nisu pod povećanim rizikom sami po sebi, samo zato što imaju šećernu bolest. Ali, ponovo ponavljam, ona treba da bude pod dobrom kontrolom. U slučaju da ne postoji dobra kontrola, postoji povećani rizik od oboljevanja, bolest od oboljevanja i negde čak 50% veći rizik od smrtnosti, to su pokazali toku COVID-a, u toku same infekcije, ukoliko se opet ne uspostavi dobra kontrola bolesti.
Šta nam je do sada epidemija koronavirusa, odnosno pandemija, pokazala?
Pa pokazala nam je da je u stvari medicina mora uvijek biti spremna da da odgovor na sve one situacije koje smo učili da mogu postojati, a pomalo smo i zaboravili na njih. Odnosno, posljednjih godina su se prvenstveno bavili takozvanim hroničnim bolestima, stanjima invaliditeta, hroničnim nezaraznim bolestima koje su vrlo rasprostranjene i kojim se između ostalog ja bavim, a zaboravili smo da se i u savremenom čovečanstvu može javiti ovakva epidemija kojoj nema leka, koja se u stvari zaustavlja smanjenjem kontakata, a moderna civilizacija se zasniva na kontaktima, dakle da je sve to vulnerabilno i da moramo biti spremni i za odgovor na ovakvu situaciju. Mislim da je ovo jako dobra, vrlo poučna lekcija za budućnost.
Čula su se i mišljenja da ovo sa koronom podsjeća na srednjevekovne epidemije. Šta vi kažete?
Definitivno podsjeća na srednjevekovne epidemije, na kugu ili špansku groznicu posle Prvog svjetskog rata. Dakle, podsjeća na situaciju u kojoj opet je čovječanstvo ostalo, moralo da se vrati nekim osnovnim principima lečenja, a to je da treba izolovati, na neki način povećati brigu o bolesnom i odeliti ga od zdrave populacije svim mogućim merama, a onda naravno pružiti mu sve što treba. I mislim da je to, a to je stari princip medicine, to se samo ponovilo, ali u novim, verovali ne, u novim okolnostima globalnog sela, novih principa na kojem danas živi čovečanstvo i slično, ali u osnovi pojava jako slična, ako ne ista po svojim karakteristikama.
Profesore Laliću, zašto čovečanstvo, uprkos napretku medicine u svim oblastima, nije završilo borbu sa zaraznim bolestima? Koliko smo se opustili pronalaskom moćnih lekova i vakcina, odnosno koliko je priroda u stvari nepredvidiva?
Pa ja ne bavim se zaraznim bolestima, možda mislim bi to preciznije neko od kolega infektologa ili epidemiologa mogu da kažem, ali meni se čini da smo zaboravili upravo na to da priroda može biti. Zaboravili smo na fleksibilnost i da je neophodna fleksibilnost i da je onda ono što je vrlo, vrlo suvoparno i pomalo izlazi iz okvira medicine same, ali da je potrebno investirati u celu medicinu, u sve njene aspekte, da bi bili dovoljno naoruženi da odgovorimo mogućim izazovima, jer mi smo imali prethodnike koronavirusa koji su bili drugačiji, nisu prouzrokovali ovakve epidemije, ali su te epidemije ipak upozoravale.
Naravno.
Da smo nastavili tim putem, možda bismo spremnije dočekali i ovo što se desilo.
Da li će sada biti prosto više ulaganja u nauku? Šta očekujete?
Mi se nadamo. Mi koji se bavimo naukom sve tome nadamo. Ali to će naravno zavisiti od ukupnog svetišta u kome se nadam će ipak biti određene svesne intervencije u smislu usmeravanja ka osiguravanju nekih osnovnih vrednosti čovečanstva, to su zdravlje i sposobnost da se bolest izleči, a to je u ovom slučaju vrlo važno.
Kako se organizovao medicinski fakultet u toku epidemije? Na čemu su angažovani vaši studenti i diplomirani lekari?
Pa evo ovako, medicinski fakultet prvo, ja sam naravno ponosan na to i svi sam ponosan na to. Ljudi koji vode upravo krizni štab i našu borbu su dobrim delom sa medicinskog fakulteta u Beogradu. Znači, počeš od infektologa, pa preko epidemiologa i tako dalje. Znači, oni su u prvom redu borbe za borbu protiv epidemije. Međutim, pored toga, mi smo u svakoj od oblasti pokušali da damo jedan određeni doprinos. Što se tiče, na primjer, šećerne bolesti, mi smo preveli neka uputstva i adaptirali koje odmah na početku epidemije, koje je Evropska asocijacija za dijabetes dala, to postavljeno na sajt Instituta Batut, na sajt asocijacija pacijenata, na sajt profesionalnih udruženja i podelili nekih 6000 primeraka od tog uputstva kako se ponašati u uslovima koji su bili namenjeni samim pacijentima. Tu nije samo medicinski fakultet učestvovao, ali je između ostalog i učestvovao. Dalje, jedan značajan broj naših istraživača koji su vrlo vešti u tehnikama takozvanog PCR-a, odnosno genetskih analiza kojima se detektuje virus, su se dobrovoljno javili i sad rade u laboratorijama koje omogućavaju ovako uspešno i brojno testiranje. I konačno, vrlo smo zadovoljni činjenicom da su i naše mlade kolege, studenti, tek diplomirani, oni koji još uvijek nisu diplomirali, volontirali od početka dajući obaveštenja preko telefona, a onda sada rade pri ovim bolnicama u onom delu koji se odnosi na u tom računarskom delu, gde se obrađuju, prikupljaju u stvari za sada, pošto to je veliki posao, prikupljaju podaci i sređuju kako bi dana mogli da se što bolje obrade. To je bila inicijativa vlade Srbije koju smo mi apsolutno prihvatili i odmah odgovorili.
Treba reći da tim inženjera i lekara sa mašinskog i medicinskog fakulteta zajednički stvara trenutno možda i najtraženiji proizvod u svetu, novi tip respiratora koji je preko potreban u lečenju obolelih od virusa korona. Po čemu je ovaj respirator specifičan?
Jeste, samo da vas dopunim još, to nije samo respirator, nego su kolege sa mašinskog odmah bile vrlo i praktične. Oni su nas snabdeli veliki količinom, na početku epidemije, velikom količinom vizira. To su one,
da,
one,
to znamo.
One prozračni, prozračni ne maske koje u stvari omogućavaju da vas virus ne napravi prave zaštitu. I na tome im se jako zahvaljujemo jer su baš se pojavili kad je bila najveća potreba.
Donirali su i Radio Beogradu.
Da, jeste. A onda, što se tiče respiratora, oni rade na jednom tipu koji bi bio imobilniji i koji bi imao neki poseban deo za obradu tog izdahnutog vazduha i na taj način bolju zaštitu okoline. Koliko sam shvatio, taj respirator se napreduje i oni rade u saradnji sa našim kolegama anestezijolozima.
Da. Od početka epidemije, a zbog porasta broja pacijenata i potrebe za lekarima i medicinskim sestrama su povećane. Zbog toga je u prethodnom periodu posao dobilo više od 3000 zdravstvenih radnika, a od tog broja 1200 su lekari. Dakle, mladi obrazovani ljudi puni entuzijazma i želje da pomognu kada je najteže su se zapravo i pokazali u ovoj situaciji.
Jeste, to je vrlo važno. Oni su prihvatili taj rizik, rizik u krajnjoj liniji zaražavanja, mada mi preduzimamo sve mere i tako dalje, ali to ne možete nikada izbeći, ni potpuno izbeći. I nisu birali situaciju u kojoj će da uđu u ovu borbu. Ja također moram da kažem da je veliki broj lekara koji imaju jednu određenu specijalnost i koji su vrlo postigli dobre rezultate baš u toj specijalnosti, kao na primjer endokrinolozi sa klinike koju vodim, njih čak 30 je mlađih, uglavnom su to asistenti i mlađi lekari, oni su prešli na kliniku za pulmologiju i kliniku Dragiša Mišović, kliničku bolničku centra Dragiša Mišović, da pomognu kao internisti, dakle ne u onoj oblasti baš na južoj koji rade, nego kao internisti, i tamo se nalaze već neki mjesec dana, neki tri nedelje, direktno lečeći ljude od COVID infekcije. Dakle, i pokazali su da to zaista kvalitetno da rade.
I za kraj našeg razgovora moram da vas pitam prosto vaše mišljenje, kako ćemo nadalje živjeti sa virusom s obzirom da će on cirkulisati još uvek?
Teškoća će postojati, izgleda veća nego što smo mogli da zamislimo kad virusa nije bilo, u tome što zaštite od virusa prave nema. I bez obzira što virus ima te cikluse u kojima raste zaraženost pa pada, prelaskom na južnu hemisferu pa ponovnim eventualnim vraćanjem, sad to je pitanje više za epidemiologe, što kažu, to se ne razumem pretjerano, odnosno u zakonitosti tih kretanja epidemija, jer to je uže epidemiološka stvar, ali našli smo se pred jednom situacijom koja je retka u savremenom svijetu, to da nemamo lek. I jedini lek u suštini je ovdje podizanje kolektivnog imuniteta, odnosno vakcinacija. Centralni moment je vakcina. Nažalost, dok ne budemo imali vakcinu, verovatno da nećemo moći biti zaštićeni i nećemo moći živjeti onako kao što smo živjeli ranije. Sad rad na vakcini nije rad jednog dana. Tu se pominju neke prognoze koje idu 6 mjeseci do godinu i pol dana do dobijanja prave vakcine.
Bezbedne, da.
Do tad nam ostaju sve ovo što primenjujemo. Verovatno ćemo biti uspješni tome.
Hvala vam puno na razgovoru.
Bilo mi je zadovoljstvo.
Profesor dr. Nebojša Lalić, dekan Medicinskog fakulteta u Beogradu, sagovornik emisije U središtu pažnje. Čuli ste između ostalog tokom razgovora da je u vreme korone posao dobilo više od 3000 zdravstvenih radnika. I u nastavku emisije govorimo o zapošljavanju. Koliko se promenila situacija na tržištu rada od uvođenja vanrednog stanja i kada će se stabilizovati? Sagovornik emisije biće Zoran Martinović, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje. Sledi blok reklama i muzika.
Su preležali COVID-19. Od presudnog su značaja za lečenje obolelih. Pobedio si COVID-19. Doniraj plazmu. Spasi nekome život. Informacije na doniraplazmu.gov.rs ili na 19819. Zajedno možemo da pobedimo. Zajedno možemo sve.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Među prvima nemedicinske posljedice epidemije osjetili su privrednici, neki od njih reagovali su otpuštanjem radnika. Koliki broj ljudi je ostao bez posla, a koliko se vratilo zahvaljujući ekonomskim merama vlade? Kakve promjene se vide na tržištu rada u vreme vanrednog stanja? Za kojim radnim mestima će se ukazivati potreba usled relaksiranja mera i postepenog vraćanja u normalan život? Sagovornik emisije gospodin Zoran Martinović, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1 i emisiju U središtu pažnje.
Dobar dan i vama i svim vašim slušalcima.
U odnosu na prethodni period, gospodine Martinoviću, kada smo imali jednocifrenu cifru nezaposlenih, kakva je sada slika tržišta rada u vreme epidemije? Šta se promenilo?
Ako bismo izolovano posmatrali samo našu statistiku, gotovo da bi se moglo zaključiti da nije nikakvih promjena ni bilo ako gledamo samo brojke. Međutim, svjesni smo da to nije tako, da je mnogo potresa doživjela naša privreda, naši građani u cjelini, pa samim tim i nezaposlena lica koja očekuju podršku u zapošljavanju. Ipak možemo reći da stanje na tržištu rada pokazuje da su poslodavci tokom trajanja vanrednog stanja ipak pokazivali potrebu za radnom snagom, ali u nešto manjem obimu u odnosu na prethodni period. Ali možemo da konstatujemo da su neke kompanije ipak pokazale veću izdržljivost i elastičnost, pogotovo one iz oblasti proizvodnje. One su nastavile, možemo reći, veliki deo njih je nastavio svoje redovne aktivnosti, dok su čak pojedine i pokazale pojačan intenzitet rada i zahtevale su i dodatnu radnu snagu. Međutim, naravno, jedna grupa poslodavaca je zaista pretrpela ozbiljne udare, tako da je tu i bilo otpuštanja i smanjenja obima proizvodnje, ali na svu sreću možemo da kažemo zaista da je broj nezaposlenih lica na našoj evidenciji ostao gotovo identičan, čak ako poredimo u odnosu na početak vanrednog stanja, dakle 16. mart, u ovom trenutku imamo i nešto manji broj lica na evidenciji nego tada. Tada smo imali 515.200, sada imamo oko 514.000. Dakle, došlo je do smanjenja broja lica na našoj evidenciji, doduše neznatno, dakle neki su se prijavili, neki su dobili zaposlenje, tako da u tom smislu nije bilo velikih promjena, ali naravno sve je ovo još uvijek kratko i neizvesno, sve će zavisiti kako ćemo živjeti, dakle, posle prestanka vanrednog stanja i posle proglašenja, da kažem, prestanka epidemije, koliko će tada zapravo privreda i ekonomija uspjeti da se održi i da oživi.
Država je uspjela odgovornim ekonomskim merama, dakle, da održi dostignuti nivo zaposlenosti. Kako su se, po vašem mišljenju, tome prilagodili poslodavci u različitim sektorima? Koliki broj njih je vratio i još uvijek vraća otpuštene radnike na posao?
Možemo da kažemo da je, dakle, u ovom periodu bilo naravno otpuštanja, ali ako posmatramo broj lica koja su se prijavili Nacionalnoj službi za ostvarivanje prava za novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti, dakle, to su klasični radnici koji su izgubili posao u ovom momentu. Taj broj je prosečno identičan kao mjesečni broj tokom cijele prošle godine. Negde oko 6300 lica se u ovom periodu prijavio kao posljedica, dakle, otpuštanja, i to je bio mjesečni prosek tokom cijele 2019. godine i možemo reći i u januaru i februaru ove godine. Ono što je bilo veoma značajno da ovaj broj, da kažem, ostane tako na niskom nivou je činjenica da je vlada Republike Srbije i predsjednik Republike su prvo najavili mere i posticaje poslodavcima, a naravno nakon toga i konkretnim aktima su i konkretizovali te pomoći, i možemo da kažemo da smo primetili da je jedan broj poslodavaca odmah nakon nakon najave tih mera vratio radnike na posao. Mi smo imali svakako statistiku i toga stanja, nismo to radili svakodnevno, ali smo u jednom trenutku napravili presek da je odmah nakon što je predsjednik Republike najavio pomoć poslodavcima, da je oko 200 lica odmah već tokom naredne nedelje vraćeno kod istih poslodavaca, dakle ponovo su zasnovali radni odnos i naravno svi oni poslodavci koji su imali nameru ili su morali da otpuštaju zbog toga što je privredna aktivnost potpuno smanjena ili ugašena, da su odustali od te namere i sada koriste, dakle čekaju posticaj koje će dobiti od države i vidimo da je interesovanje veliko. Evo samo ilustracije radi, to je i ministar financija izjavio i naravno premijerka, oko 183.000 preduzeća je podnelo zahtev za isplatu
preko portala
preko portala poreske uprave. Ako uzmemo da je, da te kompanije, tih 183.000, da prosječno zapošljavaju 5 zaposlenih, to je blizu 900.000 zaposlenih koji će zahvaljujući tome biti spašeno.
Da.
Bilo bi dobro naravno da svi poslodavci kada istekne period za koji će im vlada pomoći i naravno odložiti i plaćanje dospelih obaveza po osnovu poreza i doprinosa za ove mesece, da mogu da ožive, da mogu da nastave svoju delatnost, da uspostave sve one privredne oblike saradnje sa drugim kompanijama, naravno sa kompanijama koje posluju u razvijenim zemljama i da nastave tu proizvodnju koju su imali ili tu delatnost kojom se bave i da nakon toga počnemo, da kažem, da normalno funkcionišemo.
Razgovarate i sa poslodavcima i sa nezaposlenima elektronskim putem. Šta poslodavci sada traže, šta vas pitaju, šta pitaju oni koji su ostali bez posla i da li će biti prekvalifikacija?
Mi svakako smo morali odgovoriti na veliko interesovanje i poslodavaca i nezaposlenih lica i nakon što je jedna od mera države bila da se zatvore šalteri, tako da kažem, kako bi se smanjile posljedice zaraze. Mi smo odmah nakon toga uspostavili elektronsku komunikaciju i u svim našim filijalama omogućili da i nezaposlena lica i poslodavci nastave sa svim onim aktivnostima koje su inače bile svakodnevne kroz direktnu komunikaciju sa našim savjetnicima. I vidimo da je na početku negde bilo malo nesnalaženja, kao naravno i svaka novina što izaziva određene probleme, ali se vrlo brzo uspostavila jedna redovna dinamika podnošenja zahteva, dakle i zahtevi za prijavu na evidenciju onih lica koji žele da se prijave, do sada nisu bili, i zahteva za novčanu naknadu i podnošenje zahteva za naše programe i mere za zapošljavanje koji nisu prekinuti ni jednog trenutka, samo su promenjeni oblici komunikacije. Naravno i komunikacija sa poslodavcima za posredovanje onih koji su zapošljavali u ovom periodu. Eto, možemo da kažemo podatak da se negde oko 11.000 lica od praktično uvođenja vanrednog stanja do danas prijavilo na našu evidenciju. Dakle, to su lica koja se prvi put prijavljuju u našu evidenciju ili su imala neki duži vremenski period pasivnosti. I s druge strane, gotovo približan broj ljudi je uspeo i da se zaposli, zahvaljujući i pojačanoj tražnji od strane nekih poslodavaca, naravno i zahvaljujući nekim našim merama i programima. Tako da upravo ti podaci govore da je došlo do jedne stabilnosti, makar da kažem na tržištu rada u onom delu koji može da prati i kontroliše Nacionalna služba za zapošljavanje. Možemo reći da su u ovom periodu najveće interesovanje za zapošljavanje iskazali poslodavci u oblasti, dakle, trgovine, iako su drugi trgovci u ovom periodu najviše otpuštali. Dakle, sada je bila povećana tražnja za prodavcima u velikim supermarketima koji su sve vreme radili i to pojačano. Zatim bila je pojačana tražnja radnika na pakovanju proizvoda, A ono što je posebno važno i opšte poznato jeste da je povećana tražnja bila za zdravstvenim radnicima, kako medicinskim sestrama i tehničarima, tako i za lekarima opšte prakse i za lekarima sa specijalizacijama. Povećana je tražnja bila i negovateljica, odnosno gerontodomaćica za pomoć starima, bilo u kući, bilo u ustanovama socijalne zaštite. Također probudila se pažnja i za probudila se tražnja i za građevinskim radnicima, higijeničarima, tako da vidimo da je tu bilo povećane tražnje. S druge strane, najveća otpuštanja su bila upravo u sferi onih delatnosti koje su od prvog dana gotovo prestale sa radom.
Turizam, ugostiteljstvo,
to je bilo u turizmu, ugostiteljstvu, u oblastima, dakle, restorana, kafića, pa i ovih
hotela,
delatnosti hotela, svakako i frizera, kozmetičara, svih onih, da kažem, malih preduzetnika koji su morali da prestanu sa radom, naravno, zbog odgovarajućih mera koje je vlada bila prinuđena da donese.
Šta mogu, gospodine Martinoviću, da očekuju ljudi koji su radili u ovim najugroženijim oblastima, u oblasti turizma, ugostiteljstva, hotelijerstva? Kada će se stabilizovati situacija baš u tim ugroženim sektorima?
Prvo možemo reći da svi oni nezaposleni čiji poslodavci se nisu predomislili pa da ih ponovo vrate na posao i da iskoriste mere vlade, ukoliko su zaista definitivno izgubili posao za ovo vreme, mogu da računaju za novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti koje obezbeđuje Nacionalna služba za zapošljavanje. Dakle, upravo tih 6300 lica koja su evidentirana kod nas kao lica koja su izgubili posao mogu da dobiju novčanu naknadu, čije naravno vreme trajanja zavisi i od dužine vremena osiguranja, koliko su dakle bili zaposleni, i visina zarade, visina te naknade zavisi i od njihove prosečne zarade u posljednjih 12 meseci. To je nešto što može da, dakle, da im privremeno
da premosti problem.
Određeni da. Problem, dakle, u gubitku posla i nedostatku financija. S druge strane, mi očekujemo, kao što vidimo ovih dana, kako su se brzo probudili, dakle, i frizerske radnje, i kozmetičarske radnje, i fitness centri, teretane, vrlo brzo, čim je vlada omogućila, dakle, da se u njima obavlja rad, naravno, pod uslovima koji obezbeđuju određenu zdravstvenu sigurnost i za njih i za njihove klijente. Tako verujem da će se vrlo brzo probuditi i oblast ugostiteljstva, hotelijerstva, dakle, sledeće nedelje već se najavljuje mogućnost otvaranja i restorana i kafića, nakon toga će biti otvaranje i velikih tržnih centara. Verujemo da će vrlo brzo svi ti koji su u nekom trenutku morali da otpuste radnike, iste te radnike ili slične profile angažovati ponovo, jer očigledno da ćemo moći, dakle, da računamo na jednu situaciju u kojoj će tržište rada ponovo funkcionisati, u kojoj će ponovo oživeti. Mi sada imamo situaciju da će sigurno veliki broj ljudi koji je bio zaposlen u inostranstvu ostati ovde, makar i privremeno, imaćemo veću konkurenciju i one neke probleme koje su poslodavci iskazivali pre vanrednog stanja da ne mogu da nađu potreban broj radnika ili potrebne profile, i na taj način možemo premostiti jer ćemo imati veću ponudu radne snage. Samo je važno, dakle, da svi poslodavci obnove svoje, da kažem, delatnosti i da naravno je važno je da svi oni koji su proizvodili određene komponente za velike sisteme koji posluju u stranim zemljama, i da ti sistemi mogu da rade i da traže ono što smo mi ovde proizvodili.
Rok za prijavljivanje nezaposlenih za javne radove ističe sutra, 30. aprila. Koliko je zainteresovanih? Podsetimo da je u toku ove godine planirano uključivanje 4000 nezaposlenih, od kojih su 1000 osobe sa invaliditetom. Imate li evidenciju o broju zainteresovanih?
Imamo zavidan broj prijava i za javne radove, ali i za sve druge pozive. Međutim, nekako su naši poslodavci, ili da ih nazovemo korisnici naših usluga, navikli da poslednji dan masovno podnose zahteve. U ovom trenutku ne bi bilo, bilo bi nezahvalno da podvučemo crtu i da kažemo koliko je poslodavaca podnelo. To ćemo znati već posle praznika kada zaključimo sve te liste, ali prema onom broju koji je do sada aplicirao, vidimo da ćemo sigurno biti u mogućnosti da taj planirani broj lica i osoba sa invaliditetom uključimo u programe javnih radova. Naravno, oni će se realizovati u vremenu u kome to bude bezbedno i u kome to bude sigurno i za izvođače javnih radova, naravno i za lica koja rade. Ali evo, recimo, kada su u pitanju programi i mere koji su još uvijek aktuelni, mi na današnji dan imamo preko 7700 podnetih zahteva za mere aktivne politike zapošljavanja, kako od strane nezaposlenih lica, tako i od strane poslodavaca. Mi smo juče završili zapravo i javni poziv za samozapošljavanje za lica koja se nalaze na našoj evidenciji, a žele da započnu sopstveni biznis. Ukupno je podneto 3568 zahteva, dakle preko 3500 nezaposlenih lica i u ovom vremenu želi da započne sopstveni biznis zahvaljujući podsticaju koji daje nacionalna služba. Ono sve što država radi i što najavljuje i što će i dalje raditi kao podsticaj poslodavcima i kroz povoljne kredite kod Fonda za razvoj i kroz pomoć poslodavcima za isplatu zarada i kroz odlaganje plaćanja dospjelih poreza i doprinosa, siguran sam da može da bude nešto što će nadomestiti sve negativne, da kažem, posljedice ove krize, kako zdravstvene, tako i ekonomske, i vjerujem da Srbija, makar prema onome što sada vidimo i prema onome što sada vrednujemo i merimo, ne bi trebala da ima ozbiljne poremećaje u privrednom poslovanju i ozbiljne poremećaje na tržištu rada.
Pa činjenica je da mnogo razvijenije zemlje od Srbije imaju veći broj onih koji su u novonastalim okolnostima ostali bez posla.
Ako uporedimo, naravno i veća zemlja i veći broj stanovnika, ali ako je u Americi u ovom periodu oko 26 miliona ljudi ostalo bez posla, a mi ovdje to merimo u nekoliko hiljada, dakle govorim na današnji dan 6300 ljudi zvanično konkurisalo, zaista onda možemo da kažemo da smo mi na neki način pokazali jednu elastičnost privrednog sistema, dobru reakciju i dobro obezbeđivanje poslovanja, jer veliki broj poslodavaca gotovo da nije ništa promenio u svom poslovanju za sve ovo vreme, osim naravno što je morao da ima dodatna ulaganja u pojačane mere zaštite za bezbednost i zdravlje na radu svojih zaposlenih. Verujem da taj prosek koji smo mi imali i prethodne godine za novčanu naknadu, koji je ostao i sada isti, pokazuje da možemo da računamo na neka stabilna kretanja, iako sam siguran da stopa nezaposlenosti prilikom prvog merenja, to će biti već krajem aprila ako Republički zavod za statistiku zadrži postojeći kalendar, da ona neće biti više jednocifrena, sigurno ćemo izaći iz te stope, ali ja, ako smem da budem slobodan i da prognoziram, ne bismo smeli da pređemo stopu nezaposlenosti i ovim vremenima do kraja godine preko 13-14%.
I za kraj moram da vas pitam, a da ste dosta toga već i rekli, kada očekujete stabilizaciju tržišta rada?
Mi ćemo, nadam se, vrlo brzo, naravno sve to zavisi od epidemiološke situacije i preporuka koje daje i vlada i tim zdravstvenih stručnjaka, već od 11. uspostaviti jednu normalizaciju u radu, kako da kažem državnih sistema, tako i privrednika. I vjerujem da će već tada možemo imati jednu jasniju sliku koliko poslodavaca za vrlo kratko vrijeme može da obnovi sve svoje aktivnosti za kojima su bili započeli i pre uvođenja vanrednog stanja i pre proglašenja epidemije. ne možemo baš biti potpuno sigurni kako će nam biti leto. Sve to zavisi od da kažem, tih epidemioloških faktora, ali ukoliko dođemo u situaciju da ljudi mogu da se slobodnije ponašaju, da se slobodnije kreću, da odlaze na posao na laki, jednostavan način, verujem da ćemo na tržištu rada imati minimalne potrese u odnosu, dakle, na stanje koje smo imali prethodno.
Hvala vam puno na današnjem razgovoru.
Hvala i vama.
Zoran Martinović, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje, govorio je o situaciji na tržištu rada za emisiju U središtu pažnje. Pet minuta preostalo je do 18 časova, stižemo do kraja današnje emisije U središtu pažnje, koju potpisuju tonski realizator Ivan Petrović, producent Svetlana Stevanović, moje ime je Olivera Simić Milošević. Budite i sutra U središtu pažnje od 17.05. Želimo vam prijetan dan.
Again, for this. you go.